สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสทนะคะรายการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆและยังมีข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยวันนี้รายงานตัวโดยดิฉันวรังคณามณีคอนนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจหยิบนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะอยากถามคุณผู้ฟังก่อนว่าเคยทานอาหารเม็ดกันบ้างไหมนะคะอาหารเม็ดที่ว่านี้นะคะก็อย่างเช่นนะคะพวกจำพวกวิตามินนะคะที่เป็นวิตามิน B วิตามิน C หรือว่าอาหารเสริมนานาชนิดในรูปแบบเม็ดนั่นเองส่วนเหตุผลที่หลายท่านอาจจะต้องพึ่งพาไอ้เจ้าอาหารเสริมอาหารเม็ดอยู่เนี่ยนะคะเป็นประจำก็เพราะว่าร่างกายค่ะส่งสัญญาณความอ่อนเพลียมาทักทายอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการนอนดึกต้องเผชิญกับมลภาวะที่เป็นพิษบนท้องถนนนะคะหรือรวมถึงหลงลืมนะคะที่เราจะใส่ใจในเรื่องของคุณค่าทางอาหารหรือว่าการทานอาหารสำเร็จรูปมากเกินไปนะคะบางท่านก็เลยหาวิธีการนะคะในการที่จะทานวิตามินค่ะเพื่อที่จะหวังนะคะว่าจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรงได้นะคะในปัจจุบันค่ะหลายๆคนก็หันมาเลือกใช้วิธีนี้นะคะเพื่อดูแลแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพมากขึ้นแต่ที่น่าตกใจก็คือว่าบางคนเนี่ยนะคะกินอาหารเม็ดนะคะเท่าเทียบเท่านะคะกับอาหารหลักเลยล่ะค่ะกินครั้งละมากๆนะคะหรือตามท้องตลาดมีวิตามินชนิดไหนที่เขาบอกดีนะคะก็เมามากกันหมดค่ะโดยเชื่อว่าถ้ากินสิ่งดีๆนะคะก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาโดยไม่ได้ฉุกคิดค่ะว่าไอ้เจ้าอาหารเม็ดที่ว่าเด็ดๆนั้นนะคะจะกลับมาทำร้ายเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาหารเม็ดแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณประโยชน์แล้วก็ข้อแตกต่างที่มีแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้การที่เรานะคะจะกินไอ้พวกอาหารเสริมต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการกินวิตามินเนี่ยเขาบอกว่าคนทั่วไปนะคะกินวิตามินก่อนอาหารหรือว่าตอนท้องว่างนะคะแม้แต่ตอนที่นึกได้ว่าเอ๊ะวันนี้เรายังไม่ได้กินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการกินวิตามินที่ไม่ถูกเวลาก็อาจจะทำร้ายสุขภาพเราทางอ้อมได้นะคะผู้ฟังเช่นวิตามินซีนะคะมีฤทธิ์เป็นกรดถ้ากินตอนท้องว่างนี่ก็จะทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือวิตามินที่ละลายในไขมันอย่างเช่นวิตามิน A D E แล้วก็ Kเนี่ยนะคะถ้ากินหลังอาหารน้ำมันในอาหารก็จะช่วยดูดซึมทำให้วิตามินนั้นทำงานได้ดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าจะกินเนี่ยก็ควรที่จะกินหลังอาหารนะคะทีนี้บางคนค่ะคุณสุภาพสตรีนะคะโดยเฉพาะบางท่านนี่กลัวอ้วนอดอาหารค่ะแล้วก็มาทานวิตามินเสริมสำหรับสาวๆที่กลัวว่าหุ่นไม่ดีเนี่ยมักจะควบคุมอาหารนะคะหรือว่าร้ายแรงถึงขั้นอดอาหารไปเลยก็จะใช้อาหารเม็ดเนี่ยค่ะมาทดแทนอาหารหลักซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าร่างกายของคนเราค่ะต้องการสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่การกินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้ได้ประโยชน์นะคะอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคขาดสารอาหารนะคะแล้วก็บางท่านค่ะใช้วิธีการกินวิตามินครั้งละมากๆนะคะถ้าเราไม่ได้เจ็บป่วยนะคะการกินอาหารที่หลากหลายในแต่ละวันของเราเนี่ยล่ะค่ะจะให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เพียงพอต่อร่างกายแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกอ่อนเพลียหรือว่าร่างกายสูญเสียพลังงานมากจากการทำงานเนี่ยก็สามารถที่จะกินวิตามินเสริมได้โดยถ้าเป็นวิตามิน B ก็ควรจะกิน 1-1.5 มิลลิกรัมนะคะวิตามิน C นี่60มิลลิกรัมวิตามิน E ค่ะ 8-10 มิลลิกรัมวิตามิน A 4,000-5,000 มิลลิกรัมนะคะทีนี้ถ้าหากจะทานเนี่ยต้องดูปริมาณในร่างกายนะคะที่ควรได้รับต่อวันแล้วก็ที่สำคัญร่างกายของแต่ละคนนั้นก็มีความสามารถในการดูดซึมที่แตกต่างกันไปนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะในเรื่องของการที่อยากจะมีผิวขาวนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สาวๆนะคะหรือว่าคุณสุภาพบุรุษหลายคนเนี่ยคงอยากจะทำให้มีผิวขาวนะคะก็เลยไปทานกลูตาไทโอนค่ะเพราะว่าความขาวของผิวพรรณนะคะจากการกินกลูตาไทโอนเนี่ยเป็นผลข้างเคียงจากการไปเรียกว่าไปยับยั้งนะคะการผลิตเม็ดสีของผิวค่ะซึ่งกลูตาไทโอนเนี่ยนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายนั้นสามารถผลิตเองได้แล้วก็มีอยู่ในอาหารแล้วนะคะรวมทั้งการกินกลูตาไทโอนเพื่อให้มีผิวขาวยังไม่ได้รับการรับรองจากแพทย์ดังนั้นอาจจะเสี่ยงนะคะในการเป็นมีสารปนเปื้อนหรือว่าสารกันเสียที่ผสมอยู่ในนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็น อาหารนะคะที่เราจะมีส่วนของกลูตาไทโอนโดยธรรมชาตินี่ค่ะก็ให้เลือกทานนมนะคะอะโวคาโดไข่สตรอเบอรี่มะเขือเทศแล้วก็ผักขมแทนนะคะที่เราจะไปเลือกกินที่เป็นอาหารเสริมที่เป็นกลูตาไทโอนนั่นเองอีกหนึ่งประเภทคุณผู้ฟังคะก็คือคอลลาเจนค่ะเพื่อเสริมความงามนะคะเดี๋ยวนี้ได้ยินกันบ่อยคอลลาเจนแบบเม็ดนะคะเป็นที่นิยมกันมากเพราะว่าโฆษณาเนี่ยที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะช่วยให้ผิวกลับมาเต่งตึงอีกครั้งเมื่อกินคอลลาเจนร่างกายก็จะย่อยสลายคอลลาเจนไปเป็นโปรตีนและกรดอะมิโนจึงไม่ได้ช่วยผิวพรรณให้เปล่งปลั่งโดยตรงนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งโดยตรงนะคะเสริมคอลลาเจนจากอาหารที่มีอยู่นี่แหละค่ะก็คือเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินอีนะคะอย่างเช่นแครอทฟักทองมะละกอมะเขือเทศธัญพืชต่างๆนี้จะได้ผลดีมากกว่านะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าหากว่าเรารู้ว่าการกินวิตามินนั้นควรกินคู่กับอะไรนะคะเราก็ควรจะต้องศึกษาข้อมูลตรงนี้นะคะอย่างเช่นแคลเซียมเนี่ยควรกินกับแมกนีเซียมนะคะเพราะจะทำให้แคลเซียมได้รับการดูดซึมที่ดีต้องมีแมกนีเซียมเนี่ยเข้าไปเป็นตัวช่วยหรือว่าธาตุเหล็กเนี่ยควรคู่กับวิตามินซีนะคะเพราะว่าจะช่วยดูดซึมได้ดีแต่คู่ต้องห้ามอย่างเช่นวิตามินอีกับพริมEvening Primrose เนี่ยนะคะก็ไม่ควรที่จะกินคู่กันเพราะว่าใน Evening Primrose มีวิตามินอีผสมอยู่แล้วนะคะถ้าเรากินวิตามินอีมากเกินไปนี่ก็จะปวดหัวอ่อนเพลียท้องร่วงได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามผู้ฟังอาหารเสริมก็เป็นเพียงแค่อาหารเสริมนะคะไม่มีทางที่จะสู้อาหารหลัก5หมู่ที่เราทานอย่างทุกๆวันนี้ได้นะคะเรียกได้ว่าอาหารที่เราทานทุกวันนี้ก็ครบนะคะด้วยคุณค่าทางโภชนาการดังนั้นการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำทีนี้เราก็คงไม่ต้องพึ่งพาอาหารเม็ดได้นะคะนี่คือสาระดีๆนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเรื่องของอาหารเสริมหรือว่าอาหารเม็ดนะคะที่ปัจจุบันนี้มีการทานกันค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีการที่ผลิตมาจำหน่ายเป็นเรียกว่าเหมือนกับอุตสาหกรรมเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยหากคุณผู้ฟังที่สนใจคงจะต้องศึกษารายละเอียดอย่างท่วนถี่แล้วก็ชัดเจนก่อนนะคะที่จะรับประทานมันเข้าไปนะคะสาระดีๆฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะจะรู้ใช่ไหมคนอยู่ตรงนี้ข้างเธอคือฉันเองที่ยังเฝ้ารอทุกวันฉันมองที่เธอเคียงข้างเธอทั้งที่รู้ว่าเธอเองยังคิดถึงใครคนที่จากไปฉันเองตั้งใจทั้งหัวใจจะทุ่มเทและช่วยให้เธอลืมเขาไปได้เริ่มต้นใหม่ก้าวไปกับฉันI'm not afraid to die.
อยากให้ลบไปสักทีอยู่กับความเป็นจริงของเธอในวันนี้รับรู้
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสทนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะมีข่าวจากโครงการนะคะซึ่งเป็นโครงการประชุมวิชาการนานาชาตินะคะ International Conference of Art and Culture on Creative Economy นะคะโดยโครงการนี้นะคะเป็นโครงการความร่วมมือนะคะระหว่าง6มหาวิทยาลัยซึ่งก็จะมีทางคณะวัฒนธรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็มีสำนักการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัยบูรพานะคะแล้วก็สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและสุดท้ายคือสำนักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีค่ะซึ่ง6เครือข่าย6ภาคีนี้นะคะก็ได้ร่วมกันนะคะจัดเป็นโครงการประชุมวิชาการนานาชาตินะคะอย่างที่บอก International Conference of Art and Culture on Creative Economy นี้นะคะซึ่งก็มีการจัดมาประชุมนะคะเป็นประจำทุกๆปีและในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะซึ่งในงานนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะงานวิชาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะจากทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงยังมีกิจกรรมนะคะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะดังนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้นะคะหากผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในปีนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะคะก็ติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะและมสท.เองก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมนี้นะคะซึ่งก็จะมีผู้ที่มาร่วมนะคะในงานนี้เป็นนักวิชาการหรือว่าผู้ที่มีการศึกษานะคะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมาแลกเปลี่ยนนะคะความรู้ความเข้าใจแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะในเรื่องของงานวิจัยงานวิชาการต่างๆระหว่างกันนะคะก็6ถึง8สิงหาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะซึ่งท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะการเข้าร่วมโครงการนี้ได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะคะที่ทางมสทเองนะคะก็มีส่วนร่วมนะคะซึ่งปีที่แล้วนะคะปีที่ผ่านมาก็มสทเองนั้นเป็นเจ้าภาพแต่ว่าในปีนี้นะคะก็ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็เป็นเจ้าภาพนะคะดังนั้นในกิจกรรมนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่ดีของเรานะคะแล้วก็รวมถึงการแลกเปลี่ยนจากต่างชาติในอาเซียนด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นการจุดประกายนะคะมิติใหม่ในการที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในระหว่างชาติต่างชาติด้วยกันนะคะแล้วก็ในบ้านของเราด้วยนะคะมีงานวิจัยดีๆมากมายหลายชิ้นทีเดียวนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะ 6-8 สิงหาคมค่ะนี่คือข่าวสารที่ฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ค่ะเราพักฟังเพลงสักครู่นะคะแล้วก็พบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
Thank you. รู้ในสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีถ้อยคำบอกไว้เธอคงพอรู้จากทุกความเป็นไปในวันที่สองเราใกล้กันแม้ในวันนั้นยังยืนเพียงฝันเป็นแค่เพียงเมื่อวานผ่านไปเธอคงพอรู้ไม่ว่านานเพียงใดไม่นานเกินไปให้ใจฉันจำจะเก็บมันเอาไว้ในใจเมื่อครั้งมีเธอและฉันรู้สึกครั้งนี้ยังไงให้เป็นความคิดถึงแม้นานเท่าไรเธอจะอยู่ในใจเป็นเรื่องจริงในความทรงจำ
ทุกวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณางมณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ